Memoria historikoaren txanda da jarraian, eta horretarako Atlantikoa zeharkatuko dugu, eta itsasoaren bestaldean, Josu Santamarina daukagu zai. Egun on, Josu?
Egun on, ze moduz.
Oso ondo, zuze moduz handik?
Oso ondo, bai. Hemen hori, ere Txiletik, baina bueno, beti Euskal Herria begira, neurri batean, eta bi lurralden arteko elkarrizketak, eta ez, batez ikuspegi historiko batetik elkarrizketak lortu nahian, edo bueno, arikatuz nahian.
Bai, ederki, posten gara ondo zaitzalako. Bueno, gaurkoan, kolaborazio berri bat ekarri diguzu, bizitzaren merkaturatzea, agortu arte. Sakrifikazio guneak, bai. zer dau, zertaz arituko zara gaurkoan?
Zertaz arituko gara. Bueno, gaurkoan berez, ziatuko gara pizkate ekologia eta historia uztartzen, ez? Azkenean, bueno, batzutan jorratu izan ditugu, ez, memoria eta historia, ikuspegi feministetatik, batzutan ere igual marxista, batzutatik, inkluso materialista, edo, bueno, bai. Guztiak ere elkartuz, azkenean dena da transversala, baina, bueno, zentratuko gara pizka gehiago igual ekologiaren ikuspuntutik, pizka gure gaur egungo mundua, ikuspegi hori, historiko, baina ekologiko batetik ere ulertu nahian. Gainera, laizter, apirilaren 22an, lurraren eguna izango da, ez, el día de la tierra, batzutan agertzen da promoak, inkluso batzutan enpresa handiek egite dituzten promoak. Eta, bueno, egun instituzionalizatu bada, eta egiten da keinuak, eta antzespenak eta bar, ez, mundua, krisi klimatikoaz, eta, bueno, guzti hori. Baina, bueno, nola, ez, gaurko galdera dira pizkat, nola ulertzen dugu ingurumena, eta nola ulertu behar ditugu gaur egungo erronka ekologikoak ikuspegi historiko batetik, izan ere, ekologia, ingurumena bera ere, ikusiko dugun, bueno, bintzat pintzelka txoren bat, ere, alako sorkuntza historiko bada, oza, alako produktu historiko bada, kontzeptu bada, bueno, eta kontzeptu hori aldatuz doa, eta gaur egun adibidez, katastrofe klimatiko eta ekologikoari begira, ba, bueno, igual aldaketa bat, bueno, sortzen ari da, edo aldaketa bat sortu behar dugu horren inguruan, ez? Izan ere, ez dugu beti natura berdin ikusi historian zehar, eta gaur egun daukan kontzeptuare desberdina da. Eta horri lotuta gainera, baude, beste kontzeptu batzuk, pizkat igual, gero eta gehiago entzuten direnak, adibidez, antropozenoa, bueno, ba, hori, bueno, bintzatzeo zer landuko dugu. Eta gainera, gure apustu izango da, ezain beste antropozenoa erabiltza, baizik eta kapitalozenoa, baina, bueno, hori ikusiko dugu. Dena den, astearren, esan bezala, azkenean, karo, Txilen nago, beraz, hemengo testu inguruak asko ez bustitzen du beti, bustitzen du gero eta gehiago nire kolaborazio hauek, izan ere, kontzeptu asko hemen lantzen dira eta oso interesgarria dira, eta nik uste hori, alako dialogoak sortzeko bereziki erabilgarria direla, eta gaurkoan, gaurko kontzeptua da, zonas de sacrificio. Gazteleraz, baina euskaraz, ba, bueno, sakrifizio guneak edo. Hau da kontzeptu bat, hori, ingurumenari lotuta dagoena, ekologiari lotuta dagoena, berez, estatu batuetan erabiltzen hasi zen, 1970, 1980ko hamarkadetan, baina gaur egun bereziki Txilen erabiltzen da kontzeptu hau. Eta nik ez nuen ezagutzen, eta harritu ninduen, eta horregatik, ba, bueno, ba, partekatu nahi dut, ez? Baina, bueno, baina zer dira sakrifizio guneak, zentzu dira lurralde hauek, eta zertan datza, ez, kontzeptu hori sakrifizioarena, gainera bereziki, ez, bueno, negatiboa dena, eta ba, bueno, horrien arira, entzun dezagun audiotxo bat. Seguramente ya Leicester harrapatuko dugu.
Cerca de 100 personas de las comunas de Quintero y Puchuncaví presentaron este lunes síntomas de intoxicación. Todo se habría originado por un pic de dióxido de azufre que cuadruplicó la norma establecida durante la madrugada. Horas más tarde, los niños en colegios y jardines comenzaron a sentirse mal, lo que provocó la suspensión de clases.
Pues yo, por lo menos yo, estuve toda la semana con dolor de cabeza. El primer día que hoy, que no estoy con ese dolor pesado.
Están cerrando los colegios y pucha, y no cierran las plantas. Los niños están perdiendo clases.
Hay lecturas de comportamiento meteorológico. Hoy día lo que la Fundación Ventana no puede realizar, Codelco Ventana, lo que no puede hacer es fundir cuando las condiciones meteorológicas son adversas, cuando no hay condiciones de inversión térmica, porque objetivamente el fundir en esas condiciones provoca el que el día de ayer se hayan intoxicado más de 90 niños.
Bueno, hortxe daukagu, bai?
Bai.
Bai, hortxe dago albistegi bat, ez, Txileko albistegi bat, eta bertan hori, ez, bueno, ontasi, ja, igual ideia bat egitarren zer diren sakrifizio eguneak hori fiskati hori izateko argi daukagu, ez, ba, precisamente, ola, labur esan, labur definitzearen, ba, bueno, ez, dira, gune batzuk zentzutan dauden enpresa kutsakorrenak, normalean gainera siderurgiari, energiari eta plastikoen kudeaketari lotuta, eta gune horietan bereziki hori ondoriak oso lasgarria dira bertako biztan lentzat, ez. Eta bueno, Txilen gainera, bueno, ala datu batzuk soltatzearen, ze, bueno, da herrialde urrun hartzen gaituen Euskal Herritik herrialdean, ez, eta ezagutzen dugu nola bait gauza batzuetan, baina, bueno, datu batzuk kontuan hartzearen, herrialde honek 20 milioi biztanle ditu, eta gainera berez, beti, bueno, azken hamarkadetan konsideratzen da, hori, ez, giza garapenaren indizeari begira oso altua dela, ez? Eta gainera Munduko Bankuak diru sarrera altuko herrialde gisa definitzen du Txile, eta horregatik da Latinoamerikako herrialde garatuenetako bat, teorian, ez? Denak akotxartean. De hecho, badago kontzeptu bat, ez? Ala, enpresa munduan manejatzen dena dela Txile, el jaguar de Latinoamerika, ez? Alako potentzia ekonomiko bat bezala. Eta curioso da, se adibidez antzeko kontzeptuak erabili izan dira adibidez Asiako dragoien kasuan, ez? No, los dragones asiáticos, batzutan esan da, ez? Ba, Ego Korea, Taiwan, China eta bar, edo Indiako tigrea, ez? Halako ekonomia emergenteak batzutan, ez? Aipatu izan da ere, ekonomia emergenteak. Bai, izan.
Bai, ez, ez aurrera, ez. Soilik buruan neukan hori informatibo horretan hitz egiten naiz ziren, suposatzen dut kuprearen urtutzeaz fundido de cupre, de cobre edo zertaz ari ziren. Ez dut oso narrepatu.
Kaso horretan siderurgia beraz altzairua izango zen, baina bai, eta karo, orduan sufre dioksidoko pozoitze hori eman zen, hain zuzen ere, sartzen denean hori batela altzairua egitari begira. Baina dena den, bai, kobreare aipatzeko modukoa da. Ze, bueno, Txilen dagoen oinarri ekonomikoa erabat extraktivista da. Hori ezaguna da, gainera hemen hori gogoratu dezagun behin berriro ere, ez, aurten 50 urte beteko dira estatu kolpeaz, Salvador Allenderen eta Unidad Popularren gobernuaren kontra ematzen estatu kolpeaz, eta arrezkero Pinocheten diktadurak ezarri zuen alako eredu neoliberal basatia, benetan Txile izan zen laborategi bat, zentzu horretan, Chicago Boys izeneko ekonomilari neoliberal hauek manejatu zuten ekonomia, eta bertako eredua hori, erabat extraktivista da. Dena, neurri handi batean, mehatzaritza lehen gaiei lotuta dagoen ekonomia bat da. Batez ere gaur egun hori kobrea eta litioa, baina bueno, ere burdina eta ikatza daude, ez? Eta gero gainera gu ere hortan gure ardura gero tandiagoa da, izan ere Europan eta Ipar-Amerikan, ez, gure trantzizio ekologikoa nola garatzen ari gara, ba, bueno, neurri handi batean elektrifikazioaren alde apustua eginez. Neka, elektrifikazioak behar ditu lehengaiak. Eta intzuzen ere, adibidez, Txilen eta Bolivian eta herrialde hauetan dauden lehengaiak hoiek masiboki ustiatuz. Eta, adibidez, kobrea eta litioa eta bar. Beraz, guretzako ez kutsadura kentzearen erronka hori beste herrialde batzuetan ustiak eta masiboa eta kutsadura sortzearen beste aldea da, ez? Horregatik mendebaldean egiten ari garena kutsadurarekin neurri batean da externalizatu. Osea, bai, Europa gero eta pizka garbiago, Ipar Amerika gero eta pizka garbiago, baina nora bidaltzen dugu hori? Ze gainera karo. Gure produkzio sistemaz badugu aldatzen, orduan kutsadura sortuko da. Non sortzen da? Ba, beste herrialde hauetan, ez? Eta esaterako Txilen. Gainera Txilen ingurumen legedia oso ahula da, entzane daude elite asko hori interesatuta, eta horregatik Txilen aipatzen da hori, bost sakrifizio gune daudela, ez? Bereziki hori, industria eta hori, bai, industria oso kutsakorrak dauden bost eskualde daude Txilen. Aipatzearen, bari, Tocopilla eta Mejillones, Antofagasta inguruan, Huasco Atacama eskualdean, hiru horiek, ez, iparraldean. Hemen, Santiagotik oso hurbil, Puchuncaví Quintero, hain zuzen ere, entzun dugu, ez, albiste hori, nola iaz, 2022ko ekainean eman zen, ia 100 ikasleen pozoitze intoxikazio hau, ez? Eta hau da, hemen ondoan, hau da, ba, El Paraíso iriaren ondoan, edo adibidez Koronel, Bio-Bio eskualdean, pizkat egoalderako, eta hain zuzen ere, gainera, ja pizkat kolmo, no? Ja, para kolmo, gainera mapuche herrialdean. Izan ere, Gualmapun extractivismoarena gainera sortuta dago ere, osea, xenofobia, ez, mapucheen nazioaren zapalkuntzarekin, eta barba, bueno. Koktel guzti honetan manejatzen da arazoa, ez? Beraz, sakrifizio guneen kontzeptua bereziki interesgarria iruditzen zait, eta uste dut gainera, ez, pizka gurera ekarriz, ez, okurritu zidan galdera izan da, Euskal Herrian bal daude sakrifizio guneak, ez? Aipatu daiteke hori. Eta, bueno, apizkat horren inguruan informazioa bilatuz, bueno, abiez aipatzeko moduko irutu zait, duela 5 urte, Greenpeace erakundeak, ze, bueno, ez? Egin zuen txosten batean, Euskal Autonomia Erkidegoa, Espainiako rankinean, 14. postuan zegoen ingurumen egoerari dagokionez. Osea, etzegoen bereziki oso ondo kokatuta. Euskadi delakoa. Osea, ezin da esan bereziki oso postu honean zegoenik, ez? Eta igual guk ez daukagu inkluso pertsepziorik, edo batzutan uste dugu gure lurraldea eta nahiko, bueno, ez, ingurumenarekiko teorian edo bintzat dagoela lako kontzientzia bat, baina berez, nahiko egoera kaskarrean gaude zentzu askotan, ez? Nafarroa pizkatu beto zegoen. Hori ere aipatzeko moduko da. Hala ere bazeuden ere puntu beltz batzuk. Baskongalen kasuan, 18 puntu beltz identifikatu zituen Greenpeace-ek, ez? Eta adibidez, horietako batzuk ziren, ba, on, oso ezagunak eta bereziki jende askok sufretzen dituenak. Adibidez, Muskizeko Petronor zentral termikoa. Hori ezaguna da, gainera herrian dagoen borroka, Petronor enpresak manejatzen dituen, ez? Kutsadura maila altuak eta praktika, bueno, ez presuntamente mafiosoak eta guzti hori, jarriko dio presuntamente arazoik izateko, baina argi eta garbi, ez? Bueno, jakina da, ez? Zer gertatzen dena ere ez Muskizen. Baina, bueno, gero beste mehatxu batzuk daude, frakinaren mamua, oraindik ere desagertu ez dena. Gero, Zierbenan, Santurtzin eta Zornotzan ere ziklo kombinatuko industriak daude. Hidrokarburoen prospekzioak Bermeoko kostaldean. Zabalgarbiko erraustegiko isuriketak, zementerak, Areetako ondartzaren urbanizazioa, bueno, Greenpeace-ek hainbat puntu beltz, 18 puntu beltz identifikatu zituen. Eta aipatzeko moduko da, nola, ez, aipatu ditugun lekuei erreparatuz, oza, puntu beltz gehienak daude Bizkaiko eta are zehatzago mehatzaldeako kostaldean. Ez, ezkerraldea eta mehatzaldeko kostaldean. Oza, beti izan da, historikoki azken mendeetan, izan da, hola, industria potentearen gunea, ez, ezkerraldea eta mehatzaldea, baina gaur egun ere, inkluso desindustrializazioaren ostean, gune guzti hori da, hola, Euskal Herri mailan kutsatunetako bat. Beraz, sakrifizio gunea daude Euskal Herrian, ba, seguramente esan daiteke baietz. Muskiz izan daiteko hietako bat. Eta baina ez da arazo bakarra, izan ere, Eusko Jaurlaritzak onartzen du adibidez, EAen orokorrean, Baskongadetan, ur masen herena, baino gehiago oso egoera txarrean dagoela. Beraz, arazoak gaina estrukturala dira, baina ez dezaguna ahaztu, nola adibidez, 2020ko otsailean eman zen Zaldibarko zabortegiko katastrofea. Bilangilildako, bat horrein didezagertua, 30 urteko arroikuspena inguru hori berreskuratzeari begira, bueno, ba, ez zentzu horretan, ez? Hala ere, Eusko Jaurlaritzak neko diskurtso optimista manejatzen du guzti horretan. Eta ez da berria, eta entzun dezagun ebidez, Iñaki Arriola sailburuak, ingurumen sailburuak, zer esaten zuen 2018an, Legution, Araban bertan, Otua enpresa taldea bizitatu zuenen.
Hasta estas instalaciones de Legutio llegan objetos que de otra manera podrían haber terminado en vertederos. Aquí se consigue que el acero o el aluminio sean reutilizados.
Gure erronka hoy da azkenean alden gauza guztienak erreziklatu, porque berez ba, bizitzeko erabat da eta baita ere negozioa dare bai.
Estamos en unas 120.000 toneladas y estamos sacando, digamos, en materia prima acabada sobre 90.000. en estos momentos, ¿no? Y la idea un poco con las inversiones es duplicar esos números, ¿no?
Hoy el consejero de Medio Ambiente, Iñaki Arriola, ha visitado las instalaciones y ha destacado la importancia de la economía circular.
Una economía que se ha acostumbrado a extraer el producto, a usar, a producir y a tirar, supone un cambio de mentalidad. Pero un cambio de mentalidad que se está produciendo ya y que sin duda se va a implementar de cara al futuro de una forma muy importante. Por necesidad, pero también por conciencia ecológica.
Economía circular, gurea.
Gurea oso zirkular ramen da, bai, 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 el eterno retorno, nitzek esaten zuena, gutxi gora bera. Gainera, bueno, Iñaki Arriolaren kasuan, zelburonen kasuan, beste gabe, horien akorretzen ez, bai, bueno, badago liburu bat, ez, osea, Zaldibar zona zero, eta bertan aipatzen da, adibidez, ez, Zaldibarren gertatakoaren arira, Iñaki Arriola, Ibarko alkatea zenean, hain zuzen ez, lotura zeuden bere alkatetza eta Zaldibarko zabortegiaren inguruan, ez, ze lotura zeuden. Eta, bueno, merezi du, hor bueltatxo bat eman eta horren inguruan zozer irakurri. Bai, izan ere badaude hor lotura, bueno, hemen Euskal Herria gainera beziki gune txikia da eta eliten kasuan are txikiagoa. Beraz dena dago uneko lotuta. Bueno, baina hori, ez momentu horretan, 2018an Otua enpresa talde hau Legution kokatzen dena eta bertan aipatzen da, aipatzen du bertako langileetako batek, bueno, bertako ejecutiboetako batek, bueno, hau da bizitzeko modu bat eta gainera negozioa, ez? Bueno, negozioa biziklatzea batez ere biziklatze industrialaren negozioa dirudienez bereziki oparoa da, bereziki interesgarria. Etekin handiko negozioa da Euskadi mailan. Eta horri lotuta, 2021, apenas hiru urte geroago, Iñaki Arriola sailburuaren bizitaren ostean, ba bueno, sailburu berriak, Arantxa Tapiak, bizitatu zituen ere instalazio horiek, beraz, bueno, arro egon gaitezke, izan ere Araban ditugun instalazio horiek dirudienez dira erreferenteak, eta horregatik jasotzen dituzte sailburuen bizitak bintzate hiru urtetan behin. Beraz, entzun dezagun Arantxa Tapiak Legutioko Otua enpresa taldea bizitatu zuenean esandakoa.
Esango genuke. Es cierto que la economía circular en Euskadi lleva tiempo trabajándose, lleva más de 20 años trabajándose y podemos decir incluso que somos de alguna manera referentes en ese sentido en lo que a economía circular relacionada con la gestión de residuos industriales se refiere. En ese sentido hablaba de unos números en el sector industrial, de los cuales la mayor parte son además pymes, que es la mayor parte de nuestro tejido productivo y lo que supone además una forma de hacer y una guía de lo que tiene que ser a futuro.
Bai.
Bueno, hortxe, bai, hortxe Arantxa Tapia sailburua, ez?
Referentea gara.
Bueno, bai, berkatu esan.
Ez hori, erreferentea garela.
Erreferentea garela, bai. Hau, bizkate gogoratzearen beste aipu bat, ez? Nola Zapaterok esan zuen 2008ko krisiaren bezperatan, ez? La ekonomia espainola está en la Champions League, de la Champions League de las economías. Bueno, ba, beti erreferentea, konenak, hori, bizkate, a que quieres que te gane, espresioa, ez? Neurri batean. Bueno, baina, bueno, claro, nortzu dira, otu enpresa taldekoak, zer da hau, ez? Hainbeste bizita jasotzen dituena, eta gainera pentsa dezagun Gasteiztiko oso hurbil dagoen enpresa taldea dela, hor Legutio inguruan, Arabako iparraldean, hain zuzen ere Urrunaga eta Ullibarri Ganboako urtegien artean, ez? Eta gogora dezagun, hori direla, Euskadi mailan, EAE mailan, Baskongade mailan dauden ur masa handienak, ez? Eta energia eta ura hornitze, ez? Ura horniketan garrantzitsuak diren bi urtegi erraldoi, ba bueno, justo hor erdian daude Otua enpresa taldeko industriak. Bueno, Otua enpresa taldeak metalak, plastikoak eta gailu elektronikoak birziklatzen ditu. Eta kobrea eta aluminioa ere lantzen dute. 2020tik Otua enpresa taldeko ritmoa eta produkzio masa izugarri handitu egin da. De hecho, Otua enpresa taldeko industria desberdinak da guztia dela kokatuta hori Goiaingo poligonoan, hor, esan bezala, Legutio herritiko zurbil, bueno, baina bereziki Urrunaga herriaren ondoan. Uh-huh. Bueno, bertan 24 orduz eta asteko 7 egunetan zehar martxan daude industriak, ez? Beraz, birziklatzeko dirudienez masa izugarria dago. Bere lana, bere jarduna, aire librean garatzen da. Beraz, bertan, adibidez, erabileraz kanpoko ibilgailuak, hondakin elektronikoak eta elektrikoak lantzen dituzte, eta dena aire zabalean. Beraz, materiala airean zehar dispersatzen da. Eta, karo, horrek arazoa ditu. Eta adibidez, 2021an, bi neurtze kanpaina egin ziren, eta bertan, baimendutakoa baino askoz ere balio altuagoak erregistratu ziren, katnioan eta kromo 6 delakoan. Ni ez naiz zientzetakoa, hori badakizue, ni historiakoa naiz, baina ez dirudi kadmioa eta kromo seia direnik ez dakit jogurretan topatu daitezken materialak. Osa, ez da kaltzioa bezala, ez da vitaminak, beraz, dirudinez ez omen da gauzarik onena inguruan izatea, ez? Bueno, ba, Urrunaga eta Goiaingo auzokideak, bi herri txiki hauek, oso herri txiki hauek dira hori, ez? Legutiko katzen diren herri txiki hauek, ba, bueno, bertako herritarrak antolatu egin dira. Herriak bizirik izeneko plataforma batean, eta de hecho, ahibiz, Alabide Irratian ere elkarrizketatu egin dira, eta hainbat beste komunikade batzutan ere. Zer eskatzen dute bertako herritarrek? Analisi gehiago egitea. Eta hirigintza baimenak ere aztertzea. Izan ere, enpresa honen jarduna behintzat estalita egitera behartuta egotea. Adibidez, eske claro, gainera da zeozer bizuala dena. Hondakinen multzoek, azkenan ez, halako pilaketa handiak, ez metalak, plastikoak eta har, enpresen ezien altura gainditzen dute, eta adibidez, 10 metroko garaiera daukaten ez multzoak izan daitezke. Mm-hmm. Hori, guzti horrekin aizearekin garraiatzen da, eta dena kutsatzen da, ez, ingurura izurtzen da. Mm-hmm. De hecho, plastikoen eta huts metalikoen izurketa kontrolgabeak inguruko abeltzaintza jarduerak ondamen dira eramaten ditu, edo eraman ditu. Adibidez, inguruan, ez, esan bezala, eta hau, ez da bat ere Gasteizti bat ere urrun, oza, hemen, ez, etxean bertan dagoen arazo larri bada. Ezin dira inguruko belarmetak eta, ez, belarra erabili bezala, bazka bezala erabili, ez, behiekin, ze, claro, adibidez, gerta egiteke, ez, behiek konsumitzen duten belar hori, ez, metal astunez pozoituta egotea, tarduan, kao, behiek produzitzen duten esnea, ere pozoituta egotea. Mm-hmm. Eta kasurik okerrenean, inkluso, pozoitu eta ito egin daitezke behiagoek, ez. Beraz, bertako abeltzaintza jarduera tradizionala, eta bar, hori ere kaltetuta ikuste, ez, kaltetuta dago, hain zuzen ere, otua enpresa taldeko industrien erruz. Bueno, eta hau, zergatik aipatzen dut hau, ba bueno, ez uz ere bertan herri honetan, eta hori Araban bertan, ez igual, beste sakrifizio gune bat identifikatu dezakegulako. Pausoak ematen ari dira zentzu horretan, behintzat herritarren partetik antolakuntzari begira, eta adibidez, martxoaren 22an, oza, duela, bueno, hori, egun gutxi batzuk pasatu dira, Eusko Legebiltzarreko ingurumen batzordeko parlamentariek bizitatu zuten Urrunaga eta Goiain. Egoera hau zuzenean ezagutzeko ez. Dena den, beste gauza askotan bezala, kasu honetan, instituzio bakoitzak arazoaren ardura beste instituzio bati pasatzen dio. Eusko Jaurlaritza, Arabako Foru Aldundia eta Legutioko Udala ere. Legutioko Udalak ardura zuzena dauka honetan. Izan ere, Legutioko Udala da, erakunde bezala, ez, baimenak ematen dizkionak otua enpresa taldeari, bere jarduna aurrera mateko. Mm-hmm. Beraz, sakrifizio guneak topa daitezke Euskal Herrian, zalantzarik gabe. Ez dugu kontzeptu hori manejatu orain arte, seguramente, edo zein beste, baina Txiletik atera dezakegun lezio hori garrantzitsua da, ez. Eta horren, amaitzeko, edo azken minutu hauek aproitzatzeko, ez, bai. Da, bueno, ere zabalduko dugu are gehiago, zuma, ez, eskala, eta pentsa ezagun kontzeptu hoietan, natura, antropozenoa eta kapitalozenoa, ez? Ba, bizkat historiaren ikuspegi ekologiko edo ekologista honi, ez? Honen inguruan horri interpelatuz. Zer dira sakrifizio guneak? Ba, gogoratu ezagun, ez? Kapitalismoaren ustiatze guneak eta zabortegiak. Eta, claro, baina terminoa oso argia da. Sakrifizio guneak, zer da sakrifikatzen dena bertan? Ba, ingurumena. Hau da, bizitza erreproduzitzeko beharrezkoa den guzti hori. Hori da sakrifikatzen dena gune hauetan. Izan diteke industria delako, energia ekoizpen guneak, birziklatze industrial masibo honetako espazioak, baina bueno, berez hori da. Bizitza zailtzen duten jardunak, aktibidadeak, ez? Eta zertarako, bain zuzen ere beste gune batzuei zerbitzu batzuk eskintzeko. Osa, hau da, gune bat sakrifikatzen da, beste batzuei abantaia batzuk, etekin batzuk emateko. Beraz, hau da, ez, ikusten duguna da, lurraldea jerarkizatuta dagoela. Daudela zentro batzuk, daudela gune garrantzitsu batzuk, daudela konsumo gune batzuk, ez, energia adibidez hiri handietan konsumitzen da, inon baino gehiago, baina energia hori lortzeko ustiak eta prozesuak eta ere kutsatze prozesuak beste gune batzuetan ematen dira. Gune periferikoetan, ez, marginaletan. Eta zentzu horretan interesgarria da, nola kapitalismoak funtzionatzen du alako geopolitika desala, oza, geopolitika zentzu etimologikoan. Uh-huh. Hau da, lurraldea eta boterea. Oza, lurraldea da botere erlazioen eskema bat, alako xake taula moduko bat. Eta hori adibidez, badago egile bat, soziologoa zena, duela urte gutxi batzuk hil zena, Immanuel Wallerstein, estatu batu harra, berak adibidez mundu ekonomia kontzeptua manejatzen zuen, ez? Berak esaten zuen nola munduan zehar, badaudela zentro batzuk eta periferia batzuk, ez? Guk normalean batzuta igual popularragoa da esatea hori, lehenengo mundua eta hirugarren mundua, edo parra eta goa, ez? Uh-huh. Bueno, dena den hori, zentroak eta periferiak, hau da, aberastasuneak eta aberastasun hori lortzeko, ustiatzeko guneak. Eta ere, aberastasun hori pasatzen denean, ez kutsadura eramateko guneak. Eta adibidez, pentsa esagun ere, Afrika mendebaldeko zabortegi elektronikoak ere, adibidez. Eta kontzeptu hori, 16. mendetik aurrera sortuz joan zen, mundu ekonomiarena, ez? Izan ere momentu horretan, kolonialismoaren bidez, mundu osoa merkatu global baten barnean geratu zen. Eta lehenengo prozesua bereziki Amerikan eman zen, ez? Amerikako konkista zer izan zen? Ba, bueno, Amerikako konkista izan zen, europar ekonomiek hartzen zutela gune baten gaineko kontrola eta europar periferia bezala manejatzen zutela, ez? Eta zentroak zentzu ziren, ba, bueno, ba, neurri batean monarki hispanikoa, Iberiar penintxula, baina gero ere Flandes, Erresuma Batua, bueno, Inglaterra, eta bat, ez? Beraz, horrela, giza espezia bihurtu da alako espezie global bat. Batez ere, merkatu kapitalismari begira. Eta zentzu horretan, gogora hitzagun, Robert Oppenheimer fizikariaren hitz batzuk. Eta, bueno, ontsa salduko dugu labur.
We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him, takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another.
Oh, lehenengo aldia entzuten dio dala Oppenheimerri hitz egiten. Kontu oso seriotas ari da, baina niri burura karri dit Eugenio txiste kontalaria.
Nolako seriotasun, nolako
balako tono, bai. Beno, ze esaten du inglesezko audio horrek?
Bai, zer esaten du? Ba, bueno, Robert Oppenheimer izan zen, ez, bueno, ezaguna da batez ere bomba atomikoaren aita bezala, ez? Berak lan egin zuen estatu batuen, oza, berak garatu zuen estatu batuetan bigarren mundu gerraren testu inguruan lehenengo bomba atomikoa eta lehenengo saiakera nuklearrak eta azkenean gogora ezagun nola bigarren mundu gerra, hain zuzen ere, amaitu egin zen Hiroshima eta Nagasakiko bombardaketen ostean, hain zuzen ere, munduan izan ziren lehenbiziko eraso nuklearren bidez, eta gaur egun ahidez, ere mehatxu nuklearra, ere, ba, behin da berriro, ez, hor daukagun zerbait denez, ba, bueno, interesgarria da gogorak hartzea. Robert Oppenheimer, hori fizikaria, bomba atomikoaren nahita bezala, bertan aipatzen duena da, nola bizi izan zuen, eta 1975ean egindako elkarrizketa bat, eta bertan galdetzen diote, ba, nola izan zen, ez, egin zuzen ere, egin zuten lehenengo saiakera atomikoa, ez, nola izan zen, estanda hori bizitzea. Zuzenean, ez? Jakinda gainera, ez? Beste aro bat sortuko zela, ez? Aro nuklearra. Mm-hmm. Ez? Lehenbiziko aldiz, gizakia gai izango da, benetan, lurra suntzitzeko, literalki, materialki, ez? Mm-hmm. Zab, inoiz ez da izan alako aurrera kada teknologikoa, ez? Eta berak orduan gogoratzen du hori Indiako historio bat, eta aipatzen du, ba, nola esaldi bat bereziki potentea dena, ez? Esaten du, bueno, orain ni naiz munduen suntzitzailea, munduen hiltzailea, ez? Uh-huh. Oso gauza telurikoa da, oso iluna, ez?
Broma gutxi,
baina bueno, berez deskribatzen duena da hori, aro atomikoa heldu zela momentu horretan eta orduan harrezkero aro atomikoan bizi gara, aro nuklearrean bizi gara. Izan ere, gerra hotzan zehar eman ziren saiakera asko eta gaur egun ez dago planeta osoan, erradiazio maila altuak jaso ez dituen inolako gunerik. Eta hori aztertu egin da munduan zehar. Ikuso are, munduko lur planetako gune isolatuenetan ere topatu izan dira bomba nuklearren, estanda nuklearren aztarnak. Zentzu kimiko, fisiko batean. Beraz, mundua erabat aldatu egin dugu, betirako. Ez dago atzerako bueltarik, ez? Eta orduan, zentzu horretan, dago kontzeptu bat gero eta gehiago aipatzen dena, eta bat, mundu akademikoan, baina gero ere inguso komunikabidetan gero eta gehiago aipatzen dena, eta eztabaida mailan dagoena, ez? Eta da antropozenoa. Antropozenoa izango zen, bueno, ez? Gu berez, eta horrela ikasi dugu institutuan, geografia eta naturzientzietako ikasgaietan, gu bizi gara, gara arok geologiko batean deitzen dena holozenoa. Baina, gero eta gehiago aipatzen da, igual holozenoa amaitu egin dela. Eta berez beste garai geologiko batean gaudela, ez? Antropozenoan. Hau da, gizakia da natura eraldatzeko faktore nagusiena, garrantzitsuena, ez? Eta berez antropozenoa ere da alako paradigma sozioekologiko bat. Osa da, ez? Lehenbizikoa diz, ulertu behar dugu natura gizakiaren produktua dezala eta alderantziz, ez? Eta gizakiare ulertu beharko genuke naturaren produktua dezala. Eta horren arira, bueno, dago alako eztabaida bat eta hontaz hitz egin genezaken luze, baina bueno, ez? Ea antropozenoa, ba bueno, ea aipatu daitekeen, sartu daitekeen beste garai geologikoa bezala edo igual ez. Ea dauden evidentzia nahikoak demostratzeko hori gurean benetan dela beste aro geologiko bat. Dena den, kritikarien zaio termino honi ere. Izan ere, egile askok esate dute, bueno, ez da beste antropozenoa, igual kapitalozenoa da gure garaia. Izan ere, kapitalismoa da eraldatze eta suntzitze horren arduradun nagusia. Osea, ez da gizaki guztiak berdin. Hau da, Fijiko uartetako biztanleek ez dute ardura berbera, hain zuzen ere, eraldaketa eta suntxipen honetan, eta katastrofe ekosistemiko honetan, hori, ez dakit, Txilen bertan, adibidez, kobrearen ustiak eta masiboan aritzen diren enpresa multinazionalak, multinazionalekin konparatuz. Osa, ez dauka zer ikusirik, beraz, ez da inbeste gizakia, ez da, arazo ez da gizakiak daudela eta gizakiek arazoak zote dituztela beste gabe, da gure sistema. Izan ere, egon dira beste zibilizazio batzuk iraganean, eta ez dituzte sortu, guk sortu ditugun arazo hauek. Zentzu horretan, ez, aipatu dugu Wallersteinek esaten zuela, bazegoela mundu ekonomia kapitalista. Bueno, gaur egun, badago beste estatu batuar bat, beste gringo bat, Jason W. Moore, eta honek esaten du mundu ekonomia baino, igual mundu ekologia bat, aztertu beharko genukela. Bere teoria oso interesgarria da, badago liburu bat, deitzen dena kapitalismoa bizitzaren sarean, edo lako zerbait, ez, kapitalismo la trama de la vida, eta bertan, marxismoa, feminismoa, antikolonialismoa eta ekologia batuz, ba bueno, ez, aipatzen du kapitalismoaren oinarri ekologikoa zertan datzan. Eta entzungu dugu labur, pizkat zer aipatzen den honen arira.
We have also developed in world ecology, and this is central to my own thinking, is something that we call capitalism as a system of cheap nature. Now, that does two things. One, it highlights how capitalism has gone about reducing the costs of labor, food, energy, and raw materials over the very long durée. So there's a political economy moment to this. But there's also an
Bueno. Hortxe, berez, laburuz eta arren, berak esaten du, kapitalismoa natura merkean oinarritzen da. Osa, natura merkea baldin bada, kapitalismoa martxan dago. Natura merkea ez bada, ez dago kapitalismorik, ez? Eta zertan datza naturaren merketze hori, osa, hau da ere, kapitalismoak berak eragin duen prozesu historiko bat. Berez, lurra, energia, ura, lana, berez, horiek dituztein bat balio mota desberdinak, ez? Eta gu Marx berak aztertzen zuen. Eta horretara dedikatu zituen bere totxo guztiak, el kapital eta guzti horiek, ez? Bizkat guzti hori aztertzera. Bueno, ba, arazoa da, nola kapitalismoak eragiten duena da, hori, elementu guzti hauek merketzea, pobretzea. kapitalaren mesedetara jartzea, ez? Eta hau lotu daiteke beste Euskal Herrian bereziki ezaguna dugun beste egile batekin, Silvia Federici. Mm-hmm. Silvia Federicik Kalibana eta Sorgina liburuan bertan aztertzen du nola emakumeen gorputzen merketze prozesu bat eman zen ere, kontrolatze prozesu bat, ez? Ere, eta pobretze prozesu bat. 16. mendetik aurrera, hain zuzen ere natura merketzen doan bitartean ere, oza, hau da, kapitalistek natura merketu eta pobretzen duten bitartean, ere emakumeen gorputzak ere horren parte dira. Mm-hmm. Zertarako, emakumeen ugalkortasuna arautzeko, kontrolatzeko. Eta horrela eman ziren aibia Sorgin Eizak, eta hemen ziren beste prozesu asko, eta bueno, hori beste batean ere ipatu dezakegu, beste kolaborazio batean, azaldu dezakegu lasai, ez? Baina, berez, hori da, natura, bizitza sortzea bera, natura eta natura da, zentzu zabalenean, da energia, dira gorputzak, dira elengaiak, ura, lurra, bueno, guzti hori, kapitalaren mesedepean jartzen denean, gainera balioak entzen zaio. Zeozer erabilgarritzat hartzen da, zeozer bigarren mailakotzat hartzen da, eta punto. Eta horrega, eta emakumen kasuan gainera eman zen, ez? Osea, berez diskurso misogino baten bidez, baina naturaren kasuan ere, izan ere progresoaren diskursoa beti da naturarekiko oso krudela, oso, ez? Natura da zerbait kontrolatu behar duguna, da zeozer gure menpean egon behar dena, ez? Bueno, hori da naturarekiko diskurso kapitalista. Eta guzti hori klabea izan zen 16, 17, 18 mendeetan, hain zuzen ere adibidez Amerikako kolonizazioaren prozesuan zehar, zertarako eta kapitalismoaren jatorrizko akumulazioa eman alizateko. Hau da, kapitalismoaren alako ez, aro fundazionalean. Baina gaur egun ere berdin jarretzen du azkenean. Neokolonialismoak ere antzeko kontzeptu manejatzen du. Eta pentsa ezagun nola ustiatzen ditugun basoak, ustiatzen ditugu itsasoak, ustiatzen ditugun ere emakumen gorputzak. Mm-hmm. Adibidez. Eta zentzu askotan. Seksua izan daiteke, baina izan daiteke ere marrubia jasotzea, marrubia biltzea Huelvan urteroko temporadan, ez? Adibidez. Edo izan daiteke ere gure zaharrak nortzuk zentzen dituzten, eta inzuzen eri dira Latinoamerikako emakumeak, ez? Ba, bueno, guzti hori hortan dago guzti hau, ez? Eta horrela, sakrifizio gunen kontzeptua ez da bakarrik zozer territoriala. Sakrifizio guneak izan daitezke guzti hauek. Ura, lurra, energia eta gorputzak. Mm-hmm. Guztiak gara sakrifizio guneak neurri batean, ez? Eta zer da sakrifikatzen dena? Esan bezala, bizitza, ez? Eta zergatik sakrifikatzen da? Merketzat jotzen delako. Merkea izan bar delako kapitalarentzat. Mm-hmm. Eta hau, honek balio du seguramente Txilen, Euskal Herrian eta edo non neurri batean. Mm-hmm. Eta ala ez bada, ba, aurrera kritika, ez? Baina, bueno, nik uste beharrezkoa dugula alako ikuspegi holistiko hauek jorratzea, ez? Eta bertan daude alako bide gurutze interesgarriak, esan bezala antikolonialismoa, feminismoa, materialismo historikoa, ekologia eta bar, ez? Eta hau izan da pizka gaurko guzti hori, ez? Txiletik Legutiora, Legutiotik mundura, alako salto bat.
Oso interesgarria, Josu, beti bezala. Bai, bai, oso interesgarria. Bai, hau bidai hau oso gai ezberdinak ikututa, eta bai, bai, oso gustora entzun dut. Mi esker, joder, Josu, ba, olako kolaborazioak egiteagatik guretzako, Alabedi Irratia entzako.
Bueno, hortan gaude, ez horregatik. Eta amaitzeko, gainera, pentsatut alako kanta bat proposatzea, ez beste egun batzuetan bezala. Eta duela urte gutxi batzuk, Txileko talde bat, Anarkia Tropikal izenekoa, ba, berak, talde honek hain zuzen gainera, ez, estallido, 2019ko estallido sozialaren arira, atera zuen, abestia ditzen dena, zonas de sacrificio, hain zuzen ere. Eta, gainera, bertan, abesti honetan, entzunez gero, ikusiko, entzunko duzue, entzunko dugu, badagoela kolaboratzaile bat, ba, bueno, ezagutzen duguna, oso ondo, euskalduna, eta gainera munduko saltza guztietan beti saltuta dagoena, ez? Baina, bueno, polita iruditu zait, hain zuzen ere gainera, zonas de sacrificio, hauen inguruan, hitz egiten duen kanta txiletar bat delako.
Ba, horraz, kolaborazioa izteko, zonas de sacrificio, Anarkia Tropikal, talde txiletarraren abestia. Horrekin ustun ditut entzuleak, eta guraldetik esan dakoa, mi esker Josu.
Eskerrik asko. Zuri.
Eta oso ondo segi, oso ondo segi Txilen, eta lau aste barru gongo gara berriz ere.
Hitz egingo dugu, agur, agur.
Mi esker, agur.
casa resiste igual mapa y también tierra del fuego. En la frontera matan a cualquiera en la zona de sacrificio. Murrizten ari zaigu, azken atakan gaitu metatzen. Eta geure gorputza talak erazten ditugu, iragana ahal izateko. Nora joaren gara azken mugaren ostean? Nora egiten dute egantxoriek azken zeruaren ostean? Non egiten dute lolandarek azken aizearen ostean? Lurrin gorrituz, idatziko ditugu gure izenak. Eskua moztuko diogu kantuari, geure aragiak osatezan. Hemen hilen gara, hemen azken atakan, hemen edo hemen, eta libondo bat altxatuko da, gure odoretik. Esquivando la explosión. En Gringolandia lava los cerebros de la gente sin educación.